Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta dan juga dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kali ini Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan membahas tentang fikih doa dan zikir silsilah nomor 137 dengan tema menghadap kiblat saat berdoa. Menghadap kiblat adalah salah satu adab berdoa yang dianjurkan di dalam Islam. Dan yang namanya orang Islam itu menghadap kiblat bukan hanya saat berdoa. Bahkan ketika sholat pun juga kita diharuskan untuk menghadap kiblat. Jadi di antara amalan yang diperintahkan untuk agar kita menghadap kiblat adalah ketika sholat, kemudian ketika berdoa, juga ketika kita menyembelih hewan kurban, ya, atau ketika menyembelih hewan kita dianjurkan untuk menghadapkan hewan itu kemana? Ke arah kiblat. Dan juga kata para ulama, ketika memakamkan orang yang meninggal dunia, juga dianjurkan untuk menghadapkan jenazah kemana? Ke arah kiblat. Kiblatnya kaum muslimin di mana? Di mana kiblatnya kaum muslimin? Di Mekah, ya. Secara spesifik yaitu di Ka'bah. Ka'bah itu adalah sebuah bangunan yang ada di tengah-tengahnya Masjidil Haram. Sedangkan Masjidil Haram itu ada di mana? Ada di kota Mekah. Nah, kita sebagai seorang muslim saat berdoa dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat. Banyak hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa beliau menghadap kiblat. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu sebuah hadis yang dikisahkan atau yang dituturkan oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Umar bin Khattab. Dinten namine? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kaum muslimin yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bercerita, "Lamma kana yaumu Badrin nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-musyrikin wa hum alfun." Ketika perang Badar, sebelum peperangan itu dimulai, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat memandangi kaum musyrikin, pasukan kaum musyrikin yang saat itu jumlahnya 1,000 orang. Pinten jumlahnya? 1,000 orang. Wa ashabuhu 319 rajulan. Sedangkan para sahabat Rasul SAW, yaitu pasukan kaum muslimin, saat itu berjumlah 319 orang. Berarti berapa kali lipat jumlahnya kaum musyrikin? 3 kali lipat. Berarti 1 lawan pinten? 1 lawan 3. Ya. Bisa dibayangkan, ge? 1 lawan 3. 1 lawan 1 saja berat. Bagaimana 1 lawan 3? Maka, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Mari kita lihat. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh ketika kita sedang dirundung masalah, ketika kita sedang menghadapi sesuatu yang berat. Fastaqbala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah. Maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas untuk menghadap kiblat. Buat apa menghadap kiblat? Thumma madda yadaihi. Setelah beliau menghadap kiblat, beliau mengangkat kedua tangannya. Untuk apa? Faja'ala yahtifu bi rabbih. Untuk memohon kepada Allah. Untuk berdoa kepada Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menghadap ke arah kiblat dengan maksud untuk berdoa, dengan maksud untuk menghibah, dengan maksud untuk meminta kepada Allah. Mari kita dengarkan isi dari permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa Nabi SAW sebelum berdoa menghadap kemana tadi? Menghadap kiblat. Berarti dianjurkan kalau orang mau berdoa supaya menghadap kiblat. Apa isi doa Nabi SAW? Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau berkenan untuk menunaikan janjimu untukku. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah berjanji bakalan membela, membantu, menolong nabinya. Allah sudah berjanji bakalan memenangkan nabinya. Maka Nabi SAW saat itu beliau berdoa dengan mengucapkan, ya Allah, aku memohon dengan sangat agar engkau berkenan untuk menunaikan janjimu. Dan ini adab di dalam berdoa. Tidak memaksa, ya, tidak memaksa. Allahumma ati ma wa'adtani, ya Allah, karuniakanlah untukku apa yang telah engkau janjikan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi doanya. Karena memang salah satu etika dalam berdoa adalah mengulang doa. Bahkan sering Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Bahkan dalam beberapa kesempatan sampai 70 kali. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang tidak gampang putus asa. Jadi kalau kita berdoa itu jangan cepat putus asa. Donga ping pira wis mandeg. Loh, kenapa kok enggak berdoa lagi? Lah wis ping kopang kaping golek donga. Wis ping pira sih? Ya wis ping 15. Wah. Nabi SAW pernah berdoa sampai berapa kali? 70 kali. Ya. Padahal beliau adalah seorang yang
memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Sehingga doa-doa beliau itu berpeluang sangat besar untuk dikabulkan dibandingkan doa-doa kita yang manusia biasa ini yang banyak kekurangannya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa lagi. Allahumma in tuhlik hadhil isabata min ahli al-islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, seandainya engkau binasakan pasukan kaum muslimin saat ini yang jumlahnya pinten wau 319, seandainya engkau binasakan orang yang 319 ini wahai Allah, wahai Rabbi, maka engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi. Karena memang saat itu kaum muslimin jumlahnya sekitar segitu. Jadi kalau misalnya semuanya meninggal, semuanya mati, semuanya menjadi korban di dalam medan pertempuran, maka habis kaum muslimin. Siapa lagi nanti yang akan beribadah kepada Allah? Fama zala yahtifu bi rabbihi. Nabi SAW masih terus mengulang-ulang doanya tadi. Ma dan yadaihi mustaqbilal qiblat. Sambil terus mengangkat kedua tangannya dan menghadap ke kiblat. Ini semakin menjelaskan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha dalam doa-doanya memprioritaskan arah kiblat. Hatta saqata ridauhu an mangkibaihi. Saking seriusnya Nabi SAW dalam berdoa. Saking tingginya Nabi SAW mengangkat tangannya. Sampai sorban yang ada di pundaknya itu jatuh ke tanah. Saking serius. Jadi Nabi SAW sudah tidak lagi mempedulikan sorbannya jatuh. Karena Nabi SAW konsentrasi khusyuk di dalam doa. Sehingga tidak lagi kepikir apakah sorbannya masih ada di pundaknya atau jatuh ke tanah. Fa'atahu Abu Bakrin fa'akhadha rida'ahu fa'alqahu ala mankibaihi. Maka saat itu di situ ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan beliau melihat sorbannya Nabi SAW jatuh. Maka beliau pun mengambil sorban tersebut dan diletakkannya kembali di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa iltazamahu min waraihi. Kemudian Abu Bakar duduk terus di belakangnya Nabi SAW. Mendengarkan doa Nabi SAW, mungkin juga mengamini. Mungkin juga seandainya sorbannya jatuh lagi, maka diambil lagi mungkin oleh Abu Bakar untuk dikembalikan ke tempatnya, Masya Allah. Akhirnya Abu Bakar ini, karena duduk di belakang Nabi SAW, mendengar isi doa Nabi SAW dan bagaimana Nabi SAW mengulang doanya. Akhirnya Abu Bakar ini merasa kasihan kepada Nabi SAW. Maka beliau pun berkata, ya Nabi Allah, kafaka munasyadatuka rabbak. Wahai Nabiullah, saya rasa doamu sudah cukup. Kamu sudah sangat serius dalam berdoa. Kamu sudah mengulang-ulang doamu. Fa innahu sayunjizulaka ma wa'adaka. Sungguh aku yakin Allah akan mengabulkan doamu wahai Rasul. Ini namanya optimis. Ya. Jadi kita ini dilatih di dalam agama kita untuk menghindari sifat namanya pesimis. dan dilatih untuk memiliki sifat namanya optimis. Optimis itu adalah sebuah keyakinan yang ada di dalam hati kita. Kalau dalam berdoa bahwa doa kita ini bakalan dikabulkan. Ini pernah kita sampaikan dalam salah satu silsilah fikih doa dan zikir tentang yakin dalam berdoa. Nabi SAW berpesan, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian merasa yakin bakal dikabulkan. Ini perintah dari Nabi SAW. Jadi kalau berdoa itu jangan cuma coba-coba saja. Ya dong, orang rugi ini. Syukur ditampak orang ya, orang apa-apa. Itu doanya enggak serius. Ya. Doalah yang serius, yakin. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bakalan berkenan untuk mengabulkan doa ini. Maka begitu Nabi SAW menyelesaikan doanya, Anzalallahu azza wa jalla, Allah turunkan sebuah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu adalah surat Al-Anfal ayat 9. Surat apa? Al-Anfal ayat pinten? Ayat 9. Apa isi ayatnya? Idh tastaghithuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Allah. Fastajaba lakum. Maka Allah pun mengabulkan permohonan kalian. Masya Allah. Kemudian Allah berfirman, Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sungguh, aku akan bantu kalian dengan menurunkan 1000 malaikat yang akan datang kepada kalian berturut-turut. Ini surat Nabawau, Al-Anfal ayat 9. Maka saat itu betul turun malaikat. Malaikat itu tentaranya sinten? Tentaranya Allah. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ. Tidak ada yang tahu berapa jumlah tentaranya Allah kecuali Allah. Jadi yang tahu jumlahnya berapa, dahsyatnya bagaimana, itu hanya sinten? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah azza wa jalla mengabulkan permohonan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan berapa? 1000 malaikat. Berarti sekarang jumlahnya banyak siapa? Kaum muslimin atau kaum musyrikin? Kaum muslimin. Ya. Kalau tadi 1000 banding 319, sekarang 1000 banding 1319. Dan yang 1000 bukan sembarang tentara, tapi tentara yang turun dari langit yang enggak kelihatan. Kucuk-kucuk wis pedange wer. Masyaallah, tahu-tahu ada tombak. Masyaallah. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa menghadap ke mana? Ke kiblat. Cuman apakah wajib menghadap ke kiblat ketika berdoa? Atau sunnah, ya. Kalau wajib berarti harus, kalau sunnah berarti sifatnya nopo, anjuran. Kalau wajib berarti, andaikan ada orang berdoa tidak menghadap kiblat, kalau wajib berarti dosa, karena dia meninggalkan kewajiban. Kalau tidak wajib berarti dia tidak berdosa. Nah, ini wajib apa sunnah? Para ulama kita mengatakan bahwa hukum menghadap kiblat saat berdoa itu adalah sunnah atau sifatnya anjuran, bukan kewajiban, bukan keharusan. Kenapa kok para ulama menyimpulkan seperti itu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kesempatan ternyata beliau juga berdoa tanpa menghadap ke arah kiblat. Jadi Nabi SAW pernah berdoa menghadap kiblat, pernah juga berdoa tidak menghadap kiblat. Nah, ini menunjukkan bahwa menghadap kiblat itu bukan wajib. Kalau wajib ya enggak akan pernah ditinggalkan oleh siapa? Rasul SAW. Ketika Nabi SAW meninggalkan adab itu dalam beberapa kesempatan, berarti itu menunjukkan adab tersebut adalah hukumnya tidak wajib. Coba bandingkan dengan sholat lima waktu. Sholat apa? Lima waktu. Pernah enggak Nabi SAW meninggalkan sholat lima waktu? Enggak pernah. Sekalipun enggak pernah Nabi SAW meninggalkan sholat. Dalam kondisi separah apapun. Bahkan ketika perang. Jadi kan bisa bayangkan lagi perang kok sholat. Itu namanya sholatul khauf. Sholat ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan takut. Itu tetap sholat. Dalam kondisi perang tetap Nabi SAW sholat. Cuman dibagi. Ya. Cuman dibagi. Ada yang jaga, ada yang perang. Ya. Sif-sifan perang. Sholatnya. Ya, sif-sif. Berarti sholat lima waktu ini hukumnya apa? Wajib. Karena enggak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Berbeda dengan menghadap kiblat saat berdoa. Nabi pernah tinggalkan. Atau dengan kata lain, Nabi pernah berdoa tanpa menghadap kiblat. Berarti doa tanpa menghadap. Berarti doa menghadap kiblat itu hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Contohnya kapan Ustaz? Nabi SAW berdoa enggak menghadap kiblat. Contohnya ketika beliau jadi khatib Jumat. Khatib sholat Jumat. Ya, yang namanya khatib niku nek ndonga madhep pundi? Madhep kiblat apa membelakangi kiblat? Madhep kiblat. Membelakangi kiblat, madhep jamaah maksud saya. Jadi Nabi SAW ketika jadi khatib, ketika berdoa, saat beliau berdoa, beliau kan menghadapnya enggak ke menghadap kiblat, tapi menghadapnya tetap kemana? Tetap kepada jamaah. Jamaahnya yang menghadap kemana? Kiblat. Jangan pernah tumon anak khatib Jumat, dongane madhep kiblat membelakangi makmum. Pernah? Enggak pernah. Karena Rasulullah SAW mencontohkan ketika jadi khatib, sholat Jumat, beliau ketika berdoa tetap menghadap ke arah makmum. Dan itu menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah berdoa tanpa menghadap kiblat. Contohnya pun di saat ini hadis sahih riwayat Bukhari. Diceritakan oleh seorang sahabat Nabi SAW namine Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sinten namine? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau bercerita, bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthubu yaumal jumu'ati. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat, idh qama rajulun, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berdiri. Ini tengah-tengah khutbah loh. Tengah-tengah apa? Khutbah. Orang itu cucuk-cucuk berdiri. Faqala. Lalu dia berkata, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Halakal kura'u. Wahalakal sya'u. Wahai Nabi SAW. Kuda-kuda kami mati. Kambing-kambing kami mati. Mati kenapa, Bu? Karena kehausan. Gak ada air. Karena hujan tidak turun. Sudah gak ada air. Rumput-rumputan tidak tumbuh. Karena kering. Inilah kondisi kami wahai Rasul. Fad'ullaha an yasqiyana. Maka wahai Rasul, kami mohon agar engkau berkenan berdoa meminta kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan kepada kami. Maka begitu Nabi SAW mendengar keluhan dari sahabatnya tersebut, wamadayadaihi wada'a, maka Nabi SAW pun bergegas untuk mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Nah, saat itu kira-kira madhabnya kemana? Madhab ke jamaah, membelakangi kiblat. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa siang itu kan siang-siang nggih, pas lagi waktunya sholat napa? Jumat. Siang itu langit bersih, tidak ada awan. Terik, panas. Begitu Nabi SAW berdoa, ya, bahkan disebutkan oleh seorang sahabat, saking bersihnya langit itu dari awan, awan sebesar telapak tangan pun tidak ada. Saking nopo, tidak ada awannya. Begitu Nabi SAW berdoa, subhanallah, apa yang terjadi? Awan itu berbondong-bondong datang dari segala penjuru. Kemudian awan itu menghitam, memenuhi langit kota Madinah. Dan langsung turun hujan. Deres. Saking deresnya, sampai masjid itu bocor. Karena atapnya terbuat dari nopo? Daun-daun kurma. Karena deweknya belarak. Ya, daun apa? Kelapa kalau carana dewek. Kalau mereka dari rengnya, ya, usuknya itu dari batang kurma, kemudian atapnya, ya, gendengnya, sengnya itu dari daun-daun kurma. Hujannya deres. Ya. Sampai bocor. Dan ketika mereka pulang, ya, itu wah, sudah basah kuyup itu. Dan hujan terus sampai seminggu. Setiap hari hujan sampai seminggu. Sampai datang hari Jumat berikutnya. Dan ketika datang hari Jumat berikutnya, tengah-tengah khutbah, ada orang berdiri lagi. Disebutkan dalam riwayat itu, entah orang yang dulu atau orang yang baru. Pokoknya ada orang berdiri lagi. Ngapain lagi berdiri? Minta lagi sama Nabi SAW. Minta apa? Ya Allah, wahai Rasul, doakan kepada Allah supaya hujannya berhenti. Hujannya berhenti. Kenapa? Karena mereka gak bisa keluar rumah, gak bisa kerja. Karena hujan terus. Maka kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, kalaupun engkau akan menurunkan hujan, maka turunkanlah tidak tepat di atas kami. Turunkanlah di sekeliling kami. Yang jauh dari pemukiman maksudnya gitu ya. Turunkan di gunung-gunung, turunkan di lembah-lembah. Ya. Sehingga kami tetap bisa beraktivitas dan airnya itu bisa terserap ke bumi dan bisa kami manfaatkan. Akhirnya Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang tadi kita sampaikan. Begitu mereka keluar dari masjid, sudah terang benderang. Masya Allah. Jadi kalau njenengan itu pengen gak hujan, itu mintanya sama Allah. Kalau pengen hujan juga mintanya sama Allah. Ya. Bahkan kalau perlu melakukan sholat, namanya sholat nopo? Istisqa. Sholat minta hujan. Ya. Jadi ora usah nyoblosi apa jenengane kayak bawang putih, brambang, terus apa maning? Lombok, ora perlu. Ya. Ora ana hubungane karo udan kuwe. Malah ana sing parah maning, nopo? Lana dalem. Lana dalem dibalang akan mengendi? Mengpayon, ya Allah, bu. Bukan seperti itu, enggak perlu panggil pawang hujan, enggak perlu. Orang Islam ini sudah punya cara sendiri. Ya, orang Islam sudah punya cara sendiri. Ya, kalau pengin hujan ya salat istisqa, kalau enggak pengin hujan ya minta sama Allah, Allahumma hawalaina la alaina, ya Allah, kalau engkau ingin menurunkan hujan maka turunkan, bukan pas di atas kami. Kami punya acara, kami punya hajatan. Kalau memang akan diturunkan ya di tempat yang lain. Itu ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni kekhilafan kita semuanya. Monggo, kalau ada yang mau bertanya, silahkan.
Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, kerabat muslim yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi soal jawab. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari hamba Allah pertama, yang ada di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bolehkah jika kita berdoa dalam kondisi berhadas atau di tempat yang terdapat najis, Ustaz? Demikian.
Bolehkah kita berdoa dalam kondisi hadas? Hadas niku, Pak Bu, artinya tidak suci. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi kurang afdol. Kenapa? Boleh, tapi kurang afdol. Karena bersuci sebelum berdoa itu sifatnya anjuran. Sifatnya apa? Anjuran, bukan kewajiban. Jadi kalau ada orang berdoa tidak dalam keadaan suci, maka sah insyaallah doanya. Tapi kurang afdol. Ya, kalau njenengan wudu dulu maka lebih afdol lagi, pahalanya lebih besar insyaallah. Nah, kalau doa di tempat yang ada najisnya tergantung. Itu tempat kamar mandi misalnya. Kalau kamar mandi yang enggak boleh. Berdoa dalam kamar mandi tidak boleh. Berzikir dalam kamar mandi tidak boleh. Tapi kalau misalnya jenengan berdoa di dalam kamar. Kamar tidur. Kemudian di sebelah sana ada popok. Ada popoknya anak belum sempat dibuang. Masih dalam plastik. Berarti kan di kamar itu ada najis. Apakah boleh? Boleh. Boleh. Ya. Karena terpisah dari Anda najis tersebut. Ya, dia di sebelah sana najisnya, Anda di sini. Tidak mengapa insya Allah. Tapi kalau di kamar mandi tidak boleh. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz. Yang berikutnya kita bacakan pertanyaan dari pendengar radio dari Abdullah di Kebumen. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah ketika sujud dalam sholat, kita boleh memperbanyak doa tapi hanya dalam hati dan pikiran saja Ustaz? Artinya tidak dilisankan.
Sebaiknya dilisankan, karena doa itu adalah amalan lisan. Sedangkan hati fungsinya adalah meresapi apa yang diucapkan oleh lisan. Maka sebaiknya adalah diucapkan dengan lisan, walaupun tidak dengan suara yang keras. Ya, yang penting lisannya nopo bergerak, berkomat kamit. Ya. Jadi yang namanya menggerakkan lisan itu tidak mesti dengan suara yang keras. Ya, Anda menggerakkan lisan Anda untuk berdoa, walaupun volume suaranya tetap lirih. Ya, itu lebih afdol. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Ustaz. Yang berikutnya kita akan simak pertanyaan dari pendengar radio. Ketika khatib sedang berdoa di khutbah kedua, apakah kita disunahkan untuk mengaminkannya dan juga mengangkat tangan Ustaz?
Kalau mengaminkannya disunahkan, ya, disunahkan, cuman tidak perlu keras-keras supaya tidak mengganggu yang lainnya. Kalau mengangkat tangan maka sudah pernah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian disimpulkan oleh para ulama dari situ bahwa ketika khutbah Jumat yang mengangkat tangan itu adalah cukup siapa? Cukup khatibnya saja. Sedangkan makmumnya mengamini tanpa mengangkat tangan. Adapun khatib mengangkat tangannya pun juga bukan dengan seperti umumnya dua telapak tangan, bukan. Tapi dengan mengacungkan apa? Jari telunjuk kanan. Nah, ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bissawab.
Ya. Ya, yang berikutnya kita kembali coba untuk Radio Roja. Silakan Radio Roja.
Ya, terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kalau kita sedang safar saat mudik dengan naik mobil atau pesawat? Apakah tetap dianjurkan menghadap kiblat atau bagaimana caranya Ustaz? Dan pertanyaan berikutnya, apakah boleh berdoa di makam orang tua di hari raya? Dari Pak Agus di Majalengka.
Yang pertama, ketika Anda di kendaraan, kemudian Anda ingin berdoa, apakah dianjurkan menghadap kiblat? Iya, dianjurkan. Ya, kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan. Dan sifatnya tidak wajib. Sedangkan kita di rumah saja sifatnya tidak wajib, apalagi di mana? Apalagi di kendaraan. Dan selama tidak menyulitkan. Nah, kalau jenengan lagi naik motor gimana? Tujuannya ke utara misalnya. Tujuannya ke utara atau ke selatan. Kiblatnya di barat. Masa belok ke barat? Ya. Kecuali kalau jenengan mampir di masjid. Ya, sambil berdoa menghadap kiblat. Jadi itu sifatnya anjuran. Alhamdulillah ternyata beloknya menghadap ke barat. Ya pas itu berarti alhamdulillah. Ya. Ini mengenai berdoa menghadap ke arah kiblat saat naik kendaraan. Terus apa tadi satunya?
Berdoa di makam orang tua.
Berdoa di makam orang tua di hari raya Idul Fitri. Mendoakan orang tua baik di makam atau tidak di makam sepanjang tahun itu dianjurkan. Itu dianjurkan. Ziarah kubur itu dianjurkan sepanjang tahun. Sepanjang tahun itu ya berarti bukan hanya di Idul Fitri saja, bukan hanya menjelang Ramadan saja, tapi kapanpun kita disunnahkan untuk ziarah kubur. Termasuk mendoakan. Ya. Mendoakan ahli kubur. Dan kalau kita ingin berdoa buat kita, itu sifatnya adalah ngikut. Contoh perhatikan. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Perhatikan baik-baik. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minul muslimin. Semoga keselamatan dicurahkan oleh Allah kepada kalian, wahai para penghuni kuburan dari kalangan kaum mu'minin kaum muslimin. Wa inna insya'allah bikum lahikun. Kami bakalan nyusul kalian. As'alullah lana walakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Jadi sifatnya ngikut. Nah, ngikut doa yang sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk siapa? Untuk ahli kubur. Ya, kalau seperti itu tidak apa-apa. Dan sebaiknya dalam berdoa kita mencontoh doa-doa yang dicontohkan di dalam Al-Quran atau hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.